Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jina Father Joe Borch, kim mal-ħabti il-professur Joe Pirotta, nkomplu bil-diskussjoni tagħna dwar l-iżviluppi li waslu għall-indipendenza. Illum naħseb nikkonkludu il-chapter tal-indipendenza biex fl-aħħar programm ta' distensi li mbagħad nitkellmu wkoll dwar il-Kostituzzjoni tar-Repubblika.
L-emendi li saru l-Kostituzzjoni meta twaqfet ir-Repubblika, naħseb ikun żejt preċiżi. X m'għandniex Kostituzzjoni tar-Repubblika. Kostituzzjoni ta' Malta hija l-istess waħda ta' 1964 kif ġiet emendata. Okay. Diversi drabi mhux ta' kizmin biss.
Dik kienu emendi ta' ċerta importanza. Daħħa darba għalaqna l-kapitlu dwar il-Knisja. Imma kien hemm kapitli oħrajn li kienu għadhom ma nagħlqux. Pereżempju il-kapitlu tar-referendum. Aħna konna f'sitwazzjoni fejn il-Partit Laburista qed jgħid li qabel l-indipendenza għandu jkollna elezzjoni ġdida.
Sewwa.
U l-partiti inti għatlom ta' ċentri u li għajdu l-partit iż-żgħar rridu li kun hemm referendum jekk il-Maltin irridu jiġu indipendenza jew le.
Jekk irridu wiex f'qasir żmien.
F'qasir żmien, jiġifieri.
Għax huma tnejn minnhom kellek isostnu. Temmek kellek isostnu li l-indipendenza iva għandha tiġi imma meta Malta tkun ekonomikament ippreparata għaliha.
U l-gvern hemmhekk dak iż-żmien George Bush li kien qiegħed ikun kontra li kun hemm jew elezzjoni jew referendum qabel l-indipendenza. Nipprovu nittlu ftit dak xenarju
nagħmlu għam flimkien tiegħu. Borġor irvi had ruled it out li għal m'hemmx ħtieġa ta' referendum u laqas elezzjoni għax il-poplu kien taħ mandat ċar biex huwa imexxi lejn l-indipendenza. Issa l-Arċis of Gonzi mhux l-ewwel darba dnija kien kontra l-indipendenza wkoll. Waħda miżjarijiet li kellu f'Ruma ħal okkażjoni biex jitkellem mar-rappreżentanti tal-Gvern Ingliż fil-legation Ingliża fis-Santa Sede fejn waħda mill-affarijiet qal li kien dispjaċira li li Sands ma kienx qed jinsisti ma' Borġu li villi jkun hemm referendum inħabba l-fatt li u Gonzi ġifieri kien ċert li l-maġġorza tal-poplu Malti ma ridhitx l-indipendenza. Fil-fatt meta Borġu Olivier ħabta u sabta biex ngħidlek deċida li għandu jsir referendum, ħassat il kulħadd inkluż il-sens. Nana kien.
Ma ġallu jibbidel il-pożizzjoni, Borġu Olivier.
Naħseb Borġu Olivier bidel il-pożizzjoni għal raġunijiet politiċi. Dana rrid isib metodu kif inaqqas il-possibilità ta' nies li jivvutaw kontra l-indipendenza. Issa u ir-raġuna hekk. Almenu jidher li raġuna hekk li fl-elezzjoni waħda mill-affarijiet li żgur għalkemm ma kienx qed jgħid li dik kienet ir-raġuni għaliex tela, ma waħda mir-raġunijiet żgur li ppreokkupat lin-numru ta' votanti kienet il-biża' ta' Mintuf u minn Mintuf. Tajjeb ankollu żgħar preċiż. Mela qal kien ifittex metodu kif jista' juża l-istess biża' favur tiegħu. Allora u qed jirraġun hekk, il-Malta Liberal Party bir-raġun kollu qed tagħmel ħafna propaganda dwar it-tibdiliet li ridet fil-Kostituzzjoni. U xi wħud minn dawk it-tibdiliet qed jiġu kontestati minn Knisja u allura minn sezzjoni tal-poplu li qed tara li daw jistgħu jkunu ta' minaċċja il quddiem għall-Knisja. Allora aħseb tiegħu kien jekk jiena la bosta Kostituzzjoni li ressa ma jkollix miex iġgerger il-Knisja, għalla jina nirbaħ l-appoċ ukoll ta' dawk li jibżaw li il-Knisja jista' tkun f'xi periklu għal l-indipendenza. Allura, awtomatikament se jiġbor miegħu il-maġġor parti żgur ta' n-nies ukoll li kienu votaw lill-partiti tan-nofs. Li kienu kważi kwart tal-elettorat,
mhux ftit.
Ma kienux ftit.
Jifiri ma il-differenza edaw jekk fimtek sew. Li waqt li l-partiti sari u l-partija ċ-ċentru, jifiri Ganado, Pellegrini u Mabel, kien qed jgħidu referendum dwar jekk iridux l-indipendenza issa jew f'qasir żmien, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Ġervier li kien Prim Ministru wkoll, da rid jagħmel referendum dwar jekk jaqblux ma' dik il-Kostituzzjoni jew le.
Jew le, esattament. Ovvjament jekk inti taqbel ma' Kostituzzjoni sux l-indipendenza. Għax il-Kostituzzjoni kieta l-indipendenza, ma l-importanti l-enfasi kien fuq il-Kostituzzjoni fil-mistoqsija. Borċervier rid li l-proċess jitħaffef u kien determinat li sa' 1964, qabel ma tispiċċa 1964 Malta tkun indipendenti, u issir tħabbira konġunta f'Londra u f'Malta li se jsir il-referendum. Sens kien għamel xi kundizzjonijiet, u kien kundizzjonijiet kienet li żamm id-dritt li jekk kien hemm raġunijiet serji ikun jista' jammenda l-Kostituzzjoni u wara li tgħaddi. Il-biża tiegħu kienet li jiddaħħlu xi klawżoli li l-gvern Ingliż ma jkunx jista' jaċċetta. Tajjeb, u fil-fatt hekk kien ġara x'kienet fadal il-kwestjoni ta' żewġ klawżoli li diġà tkellimna fuqhom.
E daw kienu fil-Kostituzzjoni sottoposta għal-referendum?
Iva. Allora, issa li ġara kien li il-pass beda jitħaffef sew, fit-tlejn ta' Marzu Borċoliver ressaq mozzjoni fl-Assembleja Leġislattiva biex l-abbozz tal-Kostituzzjoni ikun diskuss fuq periodu ta' jumej, daqajjem pandemonju fl-Assembleja, iħabba li il-Partiti ta' Nofs u l-Labour Party ridu ktar ħin biex jiddiskutu fil-Parlament Kostituzzjoni, fatt il-Partiti ta' Nofs tal-qu l-barra, u din l-abbozz tal-Kostituzzjoni fil-fatt ġie approvat fl-4 ta' April b'26 vot kontra 16 għax hum tal-qu l-barra il-Partiti ta' Nofs tajjeb, u intużat il-proċedura msejħa tal-Giljotina.
Ġiri, George Portoferri, kif se ta' jiġustifika li l-nifsu li għamel dibattitu fuq il-Kostituzzjoni fi żmien daqshekk qasir?
Għax ukoll qed jgħid kienu ilhom jafu bihom il-klawżuli kien fil-Kostituzzjoni. U kienet jgħid ukoll li kienet jafa se żmien ma setgħux jitilfu xi żmien. Issa ovvjament wieħed mill-qodda politiċi f'xi ħaġa bħal din, dibattitu bħal da, jekk trid ittawwa li hija li inti u jitkellmu kemm jista' jkun membri u jieħdu l-ħin. Dik li l-Amerikani jgħidu l filibustering għal kemm mhux eżattament is-sistema qed intuża f'Malta. U dar jaq taħħallu daħal il-biċċi xogħol tal-giljottina. Il-użu tal-giljottina vot fil-Parlament jien naħseb m'għandux ikun wieħed li għandu jsir użu minnu.
Odjus
ħafna. U naħseb għandu jsir użu minnu biss ċirkostanzi eċċezzjonali. Jien ma naħsibx li kienet ċirkostanzi eċċezzjonali. Naħseb seta tafti tiżjed żmien Borċoliver.
Għalkemm imbagħad hemm argumenti ħorġ fil-dibattiti fil-Parlament tagħhom. Għandhom il-fama li jdumu iktar minn dibattiti f'parlamenti oħrajn ta' jien niftakar il-mozzjoni tal-impeachment ta' Clinton. U da jgħid l-speaker li jagħti minn qed jitkellem jgħid 3 minuti. U ma jiġi mhix istat kbir ti 5 minuti u fil-Parlament Ewropew.
Dik apposta biex ma jsirx fil-bastering.
Iva, jiġifieri aħna nagħmlu aħna l-ewwel 20 minuta jitkellimhom. U mbagħad jistgħu.
Għax inti f'dik il-każ li qed issemmi inti tal-impeachment li rid jagħmel min jitkellem fil-fatt hija mostly x'beħsbu jagħmel u għaliex.
Il-Parlament Ewropew il-diskors ikun qsar ħafna.
U għal ħes li taf dak it-tip ta' membru kollha kemm se jkun hemm jistgħu jitkellmu.
Nitkellmu fit-tul ħafna.
Ejja, għax aħna poplu twil. Mela, il-biċċa xogħol tal-Kostituzzjoni għaddiet fis-Sjad Bikrin tal-ewwel ta' April, u mbagħad fl-4 ta' April 25 vot kontra 5, tajjeb li d-darba l-oħrajn tal-qu għadu sem. Fuq il-mistoqsija tal-għaddiet il-mistoqsija tal-referendum.
Kontra 5.
U l-mistoqsija qed tgħid trid il-Kostituzzjoni proposta mill-Gvern ta' Malta, approvata mill-Assembleja Leġislattiva u pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern. Issa din għalfejn għamilha Borċoliver. Borċoliver għamilha. Għax hu peress li din m'għandux issa ebda oppożizzjoni mingħatar knisja għal din il-Kostituzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jippreżenta l-Kostituzzjoni bħala Kostituzzjoni Kattolika. Mela Kostituzzjoni se tiddefendi lil Malta. jekk inti għandek xi biża l-Knisja f'Malta, jekk inti għandek xi biża li fil-futur fil-futur wara l-indipendenza ġifieri, il-Knisja tista' tkun f'periklu f'Malta, allura iddefendi l-Kostituzzjoni. Dik kienet l-ajta. Il-Knisja kellha biża mill-futur. M'hemmx dubju. U allura biex ngħidlek Boċċu li vir ġaba fistat li ma topponix dik il-Kostituzzjoni.
Għax kienet ħafna garanziji.
Iva, li kienet jiġri kienet isir ukoll ħafna klim li huwa x'aktarx klim fierax waqt meetings preżemp tal-Partit Laburista tisma' l-partit tisna' l-leader minn tof jeddet bluzu tal-armi u biġliet fil-pajjiż. U m'hemm l-ebda dubju li l-Arċisqof Gonzi u ħafna nies oħra kienu joħduh at his word, vol dire dan kien jgħidu.
Tajt li kien jgħidu ma jaqbilx ma qed jgħidu stess.
Jiena naħseb li kien iktar attentat biex ibbeżza milli any other reason. Ma naħsibx li minn tof qatt ħaseb li seta imexxi b'dak il-mod minnaħa tal-oppożizzjoni. U għalkemm jitkellem f'termini anki ta' gwerra ċivili, ma naħsibx li fil-fatt minn tof.
Kien jibeż żgħażekk jiġifieri.
Kien jibeż ħafna, hemm ħafna diskorsi b'sin ta' f'dak il-perjodu, però naħseb li kien qed jagħmel kien qed jipprova jbeżża għax fir-realtà ma nafx kemm kien immensi għal dan. U laqqas ma naħseb li minn tof kien jemmen li kienet xi ħaġa li tagħmilt mur għaliha. Naħseb minn tof għalkemm kien juża metodi kemm il-darba li jresqu lej l-trufi tad-demokrazija, naħseb qatt ma rid jitniżżel fl-istorja ta' Malta bħala bniedem li kisser demokrazija f'Malta. Naħseb li dika kienet waħda mill-affarijiet li kien jemmen fiha. Issa dwar biċċa xogħol tal-referendu, allora mbagħad għandna l-pożizzjonijiet li ħadu l-partiti, ovvjament. Il-Partit Laburista ta' stuzzjonijiet ċari li kellhom jivvutaw, in-nies kellhom jivvutaw kontra r-referendum. Jiġifieri qed jgħidulhom jivvutaw kontra kostruzzjoni ta' indipendenza. Tajjeb, iż-żewġ partiti. Il-partit ta' Mabel ħadet pożizzjoni l-iktar waħda b'saħħitha mill-partit tan-nos, fis-sens li dina qalet n-nies għandhom jibbojkottjaw il-referendum. Żewġ partiti l-oħra kienu maqbudin f'morsa fis-sens li ma rridu jagħmlu xejn li b'xi mod jistgħu jiġu akkużati li pproġedukaw il-pożizzjoni tal-Knisja fil-futur. Dawna kellhom inqas biex ngħidlek. Kemm nikkwalifikadi qed ngħidha b'attenzjoni kbira freedom of action milli kellhom il-PCP inħabba l-itnejn kienu ħafna iktar viċini tal-Knisja milli kienet Mabel. Allora inti għandek dan il-ħafna.
U l-pożizzjoni għadu fl-aħħar l-aħħar.
Il-pożizzjoni kienet biex ma għallhomx la biex jibbojkottjaw qas biex jivutaw leh. The most għallhom biex ħassru l-vot. Tajjeb. Issa sattant kellek
għaddej.
Iva, ma ħares lihom differenti, mu dak li jkun ikun hemm minn ma jridx jidher li mhux jivvota.
Dak is-sens.
Dan il-perjodu wkoll għaddejjin fil-United Nations stress qed fl-aħħar għad-diskussjoni dik il-famuża mozzjoni li konna semmejna fil-passat. Jem nasqam il-Socialist International dwar l-indipendenza ta' Malta. U il-diskussjoni sfumat fix-xejn, fis-sens li daw qalu sa' hemm issa referendum għall-indipendenza.
Niddeċidu hemm.
Mhux lok din il-diskussjoni, l-affarijiet iridu jimxu minn hemmhekk. Issa meta niġu għall-referendum ir-riżultat ovvjament jerġgħati lok għall-interpretazzjoni differenti bħal maġara fil-kas tal-integration, inħabba l-fatt li jekk aħna naraw kemm ivvutaw, tajjeb, dit darba reġgħu ma vvutawx 27,000 fuq diri numru sostanzjali. Ivvutaw 129,000 skużawni 649. Issa voti validi ukoll naqsu kien hemm 9,000 vot mhux validu. Fordrib kollox, inti kellek il-fuq minn 36 votant li huma tefgħux il-vot jew inkella taw vot mhux validu. Ivvutaw iva 65,714 u votaw le 54,919. Iġifieri, dawk li votaw iva kienu jirrappreżentaw 54.47% mill-voti validi. Imma kienu jirrappreżentaw 50.68 minn dawk li votaw.
Idea maġġoranza?
Ija. Jekk imbagħad tieħu l-elettorat kollu li qatt ma tagħmlu biex niftehmu ċaru tont f'referendum, tajjeb, kienu votaw 40% fa' fuq. Dawk li votaw le, allura jiġu 45.53% mill-voti validi votaw le. U minn dawk li votaw 42% kienu votaw le. Ovvjament, hija tidher Malta Maltija kulħadd rebaħ f'dan referendum
is-soltu.
Allura ma kienx hemm każ qawwi biżejjed ukoll tar-rebħa minnha tal-Partit Laburista bdew jgħidu li referendum tal-integration għalkemm ġab 74% ta' dawk li votaw favuru qalu li ma kienx b'saħħtu biżejjed, ħabbel kemm ħafna li ma votawx. Però ma naħsibx li dawn huma argumenti validi. Referendum you go by the number. U jekk inti n-numru li attwalment ivvutaw huwa numru sostanzjali, jekk imur jivvutaw 25% mod. Tajjeb u jmorru jivvutaw kif fil-fatt ivvutaw hawnhekk 82%. Huwa mod ieħor. U allura l-affarijiet setgħu jimxu. Issa, l-uniku ħaġa li ma tkellimniex dwarhom hija s'intendi kienet żewġ elementi importanti ħafna
trattati tad-difiża
finanzjarju. Issa, it-trattat ta' diviża u finanzjarju kien ta' importanza kbira għall-Gvern Malti, Paul Sullivan kien jgħid mill-bidu net li kien jorbot l-indipendenza ma' dawn iż-żewġ trattati, kien jorbotom ħabba l-fatt li bihom rid jistabbilixxi s-sigurtà ta' Malta u anke li jkollu ċertu dħul fil-pajjiż għal numru ta' snin. L-Ingliżi kienu pruvaw jimbuttaw f'dan negozjatu anke qabel jippruvaw jimbuttaw lill-Gvern Malti biex jipprova jidħol f'assoċjazzjoni kif se jkun il-qrib u anke membru kif jista' jkun fin-NATO. L-idea oriġinali ma ġietx minn Paul Sullivan, ma ġiet spruntata mill-Ingliżi. Għalkemm il-Colonial Office mill-ewwel kienet ġiet imwissija kemm il-Foreign Office u kemm mill-Foreign Office propja, ġiet imwissija li di kienet passibes ħafna għax kienu ċerti li numru ta' pajjiżi fin-NATO ma jaċċettawx pajjiż bħal Malta żgħirwis biex tikkontribwixxi għad-difiża għall-membership.
Ma l-Ingliżi x'interess kellhom?
L-interess kienu li jortu lil Malta fil-qasam tal-punent. L-argument kien sempliċi ħafna, però kien argument qawwi. L-argument kien li mhix marbuta biżejjed fil-isfera tal-punent billi membru tal-Commonwealth. U aktar faċli toħroġ minn membru tal-Commonwealth minn li minn membru tal-NATO. Però in-NATO kif kien passat il-Foreign Office ma sarx iġġib unanimità dwar dan. Mela il-patt ta' difiża sar iżjed importanti. U fil-fatt, waħda mill-affarijiet li damu ħafna jiddiskutu kienet il-fatt li il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż kien hemm kwistjoni kbira dwar jekk ikun xi storage ta' bombi nukleari f'Malta. Issa, il-policy tal-Gvern Ingliż, palmi tal-Gvern Amerikan per eżempju, ukoll, u hija policy li ilha mill-bidu nettu baqgħet konsistenti sallum, hija li la jinnegaw u laqqas
jikkonfermaw
jekk hemmx bombi nukleari tagħhom f'xi post jew ieħor. U li għamlu sar ftehim biex ngħidlek sigrit bej Paul Sullivan u l-Gvern Ingliż, fejn il-Prim Ministru ħa minn għandhom il-kelma li jekk ikunu se jpoġġu bombi nukleari iridu jikkonsultaw ma' l-Gvern Malti minn qabel. Però anki di beżatu li jkollu xi ribellljoni fil-kabinet dwara li jkunu jriduha bil-force black and white. U prest li dawkom jekk konfermawx ma kinux lesti li tuha. Allora diżama sigrita. U tal impressjoni li l-komplement tal-gabinet li mussekunaw zgur bombi nukleari fuq Malta. Saru preparazzjonijiet, ovvjament tal-ċelebrazzjonijiet, pjuttost meta nħarsu lejhom illum, daw kienu ċelebrazzjonijiet li kienu.
Kienu pjuttost kalmi
li kienu kalmi li llum.
Għandek teknoloġija llum ta' il-possibilità ta' ħafna affarijiet li dak.
Però kienu widespread. Issa kontra daw iċ-ċelebrazzjonijiet kontra l-indipendenza kif ġiet kienu koll il-Partit Laburista li kienet jagħmilha ċar li kien se jopponi dak li qed jiġri. It-trattat ta' difiża il-Partit Laburista ma ċċettax, laqas it-trattat ta' finanzjarju u kien jgħid li ma jaqdix il-ftiġijiet ta' Malta. U kien għamela ċar, il-pozizjoni tiegħu kien ċarissima mill-bidunet li appena jitla fil-gvern huwa jieħu l-pożizzjoni li ma jaċċettax.
Ma jaċċettax.
Irid jiġi jekk ikun irid il-gvern Malti jiġi jiġi rinnegozjat mill-ġdid. U dik qed l-attitudni wkoll għall-indipendenza. Meta ġiet l-indipendenza fil-20 ta' Settembru 1974. Il-pozizjoni tal-Partit Laburista kienet li dik ma kienieċ indipendenza vera, kienet indipendenza finta, u li għalhekk il-partit ma kienx jara f'dik l-indipendenza. Jiena naħseb hawnhekk il-Partit Laburista żbalja.
Għala.
Se ngħid għala. L-ewwel ħaġa mnejġejja kienet din l-oppożizzjoni għal dik l-indipendenza. Naħseb ma jistax jifdal dubju, jekk inti tiżan l-affarijiet kollha, minn tuf kien ħadab kbira ħafna li biex ngħidlek ħanuża l-frażi li tintuża, mhux minn tuf kien se jkun missier l-indipendenza f'Malta imma Borġ Olivier. Meta minn tuf kien għamel tant ħoss dwara u anki irsista ħafna dwara.
U aktar u aktar wara tħarb titlu li dieta integration.
U allura hu ma rridx li ikun assoċjat ma' din l-indipendenza. Naħseb li din m'għamlitx ġiet lill-Partit Laburista stess. Għax meta ħad il-pożizzjoni u kaxkar il-partit miegħu ovvjament minn tof dwara, naħseb minn tof is-sottovaluta kontribuzzjoni mhux insignifikanti li kien għamel il-Partit Laburista biex tiġi l-indipendenza. U ħaġa kien ħadem ħafna biex l-idea tal-indipendenza tidħol f'imħu ħir-nies li kienet pass importanti ħafna. Tajjeb, kien għamel pressjoni qawwija anke internazzjonalment biex l-Ingliżi jimxu lejn dik id-direzzjoni, u li dan huma kollha kontribuzzjoni importanti. U mbagħad li tajt li mhix indipendenti Malta għax pereżempju qed għandna l-banek barranin f'Malta, għax inti għandek il-
Ma kien il-wireless internet, kien ħafna artijiet taħt l-Ingliżi.
Iva, l-artijiet taħt l-Ingliżi kienu parti mill-ftehim li kien hemm. L-artijiet taħt l-Ingliżi ma kienux però qatt bħalma kienu ċipru, per eżempju, artijiet li kienu taħt is-sovranità Ingliża. Tajjeb?
Eżgur, ta' ċipru vera kien għandha ħabib tiegħi li dan għandu passaport li jiġifieri hu il-post attwalijiet u hemmhekk fil-bażi.
Iwa, iwa, dak huwa. Sovereign basis. Meta tħadd dik il-bażi Ingliża qed l-Ingilterra taħt international. Para minn hekk ejja nkunu daqsxejn prattiċi. Inti għandek pajjiż li se jibda triq tiegħu bħala pajjiż sovran indipendenti. Dan il-pajjiż hija f'pożizzjoni ekonomika batuta, ngħidu x'ngħidu, hija batuta, u l-uniku triq ta' salvazzjoni li sta jieħu hija li jiġbet leħ kemm jista' jkun investiment barrani. Għal inti ġbet l-investiment barrani billi pereżempju tinnazzjonalizza l-banek, billi kumpanija bħal wireless and telegraphy li kienet għadha kif kellha l-kuntratt tagħha mġeddet mill-gvern Malti stess, you take it over, alla tibgħat il-messaġġ inti ejja investi Malta, però m'għandek l-ebda sigurta
li inti ħajba tiegħek
fl-investiment tiegħek. Mentri l-ikbar ħaġa li kella bżonn Malta f'dak il-li kella bżonn Malta f'dak il-perjodu kienet stabilità. Stabilità u li tingħata barra minn Malta l-istampa ta' stabilità. Naħħidik, Malta mhux se jkollha fuq ix taqa'. U naħseb li waħda mill-affarijiet li rnexxu li jagħmel Borġ Olivier. Ija, u din tużat bħala kritika, per ma nagħix bħala kritika, ġiet indipendenza u isu maġara xej. Il-fat li isu maġara xej, kien plus. Il-ħajja komplit kif kienet fil-pajis, il-ħajja maġiċ disrupted, maġiċ infarka, imħarbta, tajjeb, u allura il-politika li tkompli tipprova tibni settur ta' turizmu u settur industrijali seta' jitkompla.
Naħseb dawk il-kumenti tiegħek ġew ġejna fit-tmiem mhux biss dan il-programm ma' fuq il-biċċa dwar l-indipendenza issa. Il-ġimgħa tieħla niddiskutu l-emendi li saru fil-Kostituzzjoni tal-indipendenza li bihom twaqfet il-Repubblika. Infakkar is-semija tagħna li dan il-programm jistgħu jaċċessaw ukoll li jiġlu fuq l-internet www.campusfm.um.edu.mt jsibu fejn nagħmlu l-streaming u jekk jisimgħu dan il-programm u ħafna programmi oħrajn li aħna għandna l-kumdita tagħhom. Jien Fader Joe Borch u il-Professur Joe Protta ringrazzjaw lilkom is-semija tagħna l-attenzjoni tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u il-professur Joe Pirozza. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.